ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეტ პროგრამას საამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწობი. ვისუპირებს დე ფაქტო ხელისუფლება ახალგორის ეგრეთ წოდებულ პროკურორად დანიშნას.
დავით გურძიევი დაუსწრებლად არის გასამართლებული არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საკითხზე.
აქ ცხოვრები ახალგორელებით და იქ ცხოვრები ახალგორელებით მაპირონებას იცნობენ ვინც არის და ყველაზე მიუღებელია.
რაცulis ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრებთათვის ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობის გაცემის ახალი წესი.
Ну, განმარტივებულია რაც იყო იმასთან შედარებით. ცოტა უკეთესობის სცენარი წალებში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თუ აღმოჩნდა საფეთქებელი მოწყობილობის შესახებ ანონიმური შეტყობინება, რომლის გამოც ქუთაისიდან ბარსელონისკენ მიმავალი ავიაკომპანია ვიზე არის თვითმფრინავი იძულებული გახდა ფრეიდან დაახლოებით 10 წუთის შემდეგ ისევ ქუთაისის აეროპორტში დაბრუნებულიყო. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების მიერ საღამოს გავრცელებული ინფორმაციით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულმა დანაყოფებმა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა აეროპორტში მუშაობა დაასრულეს და ქუთაისი ბარსელონის რეისი ასაფეთქებელი მოწყობილობა არ აღმოჩნდა. ცრუ შეტყობინების ფაქტზე გამოძიებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აწარმოებს. დღის პირველი საათისთვის შეწყვეტილი რეისი საღამოს 7 საათისთვის გადაიდო. სპეციალური შემოწმება გაიარა 158 მგზავრმაც. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ამ დრომდე არაფერს იუწყება დიდი სადესანტო გემის ცეზარ კონიკოვის და მისი ეკიპაჟის შესახებ, რომელიც უკრაინის განცხადებით დღეს შავ ზღვაში ჩაძირეს. კომენტარზე უარი თქვეს რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართლოს წარმომადგენლის ანდრი იუსოვის წინასწარი მონაცემებით გემზე მყოფი სამხედროების უმეტესობა დაიღუპა. სადესანტო გემის ეკიპაჟის ერთ-ერთმა ყოფილმა წევრმა კი BBC-ს განუცხადა, რომ მისი წყაროების ცნობით მეცხოვრები გადაშნენ, რადგან ფსკერისკენ მიმავალი გემის დატოვება დროულად შეძლეს. ამ წყაროს თანახმად სადესანტო გემზე 99 პირი იმყოფებოდა. დღეს დილით ჯერ უკრაინულმა მედიამ, შემდეგ კი უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა და სამხედრო დაზვერვამ გავრცელეს ინფორმაცია, რომ უკრაინულმა სამხედროებმა დრონებით შეტევის შედეგად შავ ზღვაში ჩაძირეს რუსეთის ფლოტის დიდი სადესანტო გემი ცეზარ კონიკოვი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართლოს თანახმად რუსული გემი უკრაინული წარმოების ეგრეთ წოდებული დამპტყმელი საზღვაო დრონებით გაანადგურეს დროებით ოკუპირებული ყირიმის ქალაქ ალუპკის მახლობლად. ოფიციალური განცხადების მიხედვით რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის გემი უკრაინის დაზვერვის მთავარმა სამართლომ გაანადგურა თავდაცვის და უსაფრთხოების ძალების დანარჩენ შემადგენლობასთან ურთიერთქმედებით. კონკრეტულად ეს მისია კი წარმატებით შეასრულეს დაზვერვის მთავარი სამართლოს ჯგუფი 13 სპეცრაზმელებმა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ გამოაქვეყნა ვიდეოც, რომელიც მისი ცნობით რუსულ გემზე შეტევის ოპერაციას ასახავს. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის თანახმად დრონებით დარტყმის შედეგად გაიხვრიტა გემის მარცხენა ბორტი და ცეზარ კონიკოვმა ჩაძირვა დაიწყო. დაზვერვის მთავარი სამმართველოს ცნობითვე ოკუპანტების სამძებრო სამაშველო ოპერაცია წარუმატებელი იყო. უკრაინის სამხედრო დაზვერვა სიმბოლურს უწოდებს, რომ რუსი ოფიცერი ცეზარ კონიკოვი, რომლის სახელსაც გემი ატარებს, ზუსტად 91 წლის წინ 14 თებერვალს მოკლეს. რუსეთს გემის ჩაძირვის შესახებ არაფერი უთქვამს. დილით თავდაცვის სამინისტრო მხოლოდ ის განაცხადა, რომ შავი ზღვის თავზე 6 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს. საბჭოთა კავშირის გმირის წოდების მქონე მედესანტის ცეზარ კონიკოვის სახელობის სადესანტო გემი 2008 წლის აგვისტოში მონაწილეობდა საქართველოს წინააღმდეგ საომარ მოქმედებებშიც. 2015 წელს კი რუსეთი ცეზარ კონიკოვს იყენებდა სირიაში ბაშარ ასადის რეჟიმის მხარდამჭერი ოპერაციისთვის. ევროკავშირის და ნატოს წევრი ესტონეთის მთავრობამ შესაძლოა დროებით დაკეტოს რუსეთთან საზღვარი. მიზეზი რუსეთის მხრიდან მიგრაციული კრიზისის შექმნის მცდელობაა. ესტონეთის პოლიციის და საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ბოლო კვირებში რუსეთი ესტონეთთან საზღვრისკენ შეგნებულად უშვებს უცხოელებს, რომლებსაც არ აქვთ ევროკავშირის ტერიტორიაზე კანონიერად შესვლის უფლება. დეპარტამენტი ესტონეთის მოქალაქეებს აფრთხილებს, რომ თუ რუსეთის მხრიდან მსგავსი ქმედებები გაგრძელდება, ესტონეთის სახელმწიფო ეროვნული უსაფრთხოების და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის მიზნით სასაზღვრო გამშვე პუნქტებს დროებით დაკეტავს, შესაბამისად ამ პუნქტებით სამშობლოში დაბრუნებას ვეღარ შეძლებენ და სხვა მარშრუტებით გაცილებით გრძელი გზის გავლა მოუწევთ. რუსეთთან საზღვარი 2023 წლის ნოემბრიდან დაკეტილი აქვს ფინეთს, რომელიც რუსეთს ასევე ადანაშაულებს მიგრაციული კრიზისის შექმნის მცდელობაში. ფინეთმა გადაწყვეტილება მიიღო თავის საზღვართან რუსეთის ტერიტორიის მხრიდან თავშესაფრის მაძიებლების, ძირითადად ახლო აღმოსავლეთის და აფრიკის ქვეყნების მოქალაქეთა მოზღვავების გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ, რომლის წევრთა უმრავლესობა რესპუბლიკელია, მეორე მცდელობით შეძლო შიდა უსაფრთხოების მინისტრ ალეხანდრო მაიორკასისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადების მხარდაჭერა ამ ფედერალური უწყების კომპეტენციაშია საზღვრების დაცვაც. რესპუბლიკელები მაიორკას ადანაშაულებენ კონგრესისთვის ყალბიცნობების მიწოდებასა და იმიგრაციასთან დაკავშირებული კანონების შეუსრულებლობაში, რამაც მათი აზრით გამოიწვია ამერიკა-მექსიკის საზღვარზე მიგრანტების სარეკორდო ნაკადი. ალეხანდრო მაიორკასი და პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაცია რესპუბლიკელების ამბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფენ. 13 თებერვალს გამართული კენჭისყრის შედეგებით მაიორკასის გადადგომას მიემხრო წარმომადგენელთა პალატის 214 წევრი, წინააღმდეგი იყო 213. პირველი მცდელობისას 7 თებერვალს იმპიჩმენტის ინიციატივამ საკმარისი ხმები ვერ მიიღო. თანამდებობიდან მინისტრის გადაყენება სენატის თანხმობაც სჭირდება, სენატში კი, რომლის წევრთა უმრავლესობა დემოკრატია, მაიორკასის იმპიჩმენტს მხარდაჭერა არ ექნება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა წარმომადგენელთა პალატის უმრავლესობის გადაწყვეტილებას ალეხანდრო მაიორკასისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადების შესახებ უწოდა რესპუბლიკელების არაკონსტიტუციური პარტიული ანგაჟირების აღმოშფოთებელი მაგალითი, რომელიც წვრილმანი პოლიტიკური თამაშების გამო გამოიყენეს პატიოსანი სახელმწიფო მოხელის წინააღმდეგ. პრეზიდენტმა ბაიდენმა რესპუბლიკელებს მოუწოდა, თუ საზღვარზე არსებული ვითარება გულწრფელად აწუხებთ, პოლიტიკური ტრუკების ნაცვლად მხარი დაუჭირონ კონგრესის მიერ მეტი ფინანსური რესურსის გამოყოფას საზღვრის დაცვის გასაძლიერებლად. დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს შორის თვეებია გრძელდება უთანხმოება მექსიკის ტერიტორიიდან შეერთებულ შტატებში არალეგალურად ჩამსვლელი მიგრანტების საკითხზე. მხოლოდ შარშან დეკემბერში საზღვარი გადაკვეთა 300,000-მდე ადამიანმა, რაც თვის სარეკორდო მაჩვენებელი იყო. საზღვრის საკითხში უთანხმოების გამო ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი ვერ ახერხებს რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინის სამხედრო დახმარების გასაგრძელებლად აუცილებელი დაფინანსების გამოყოფას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წელს თებერვალში 6 წელი შესრულდება ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილიდან გამოძიების თანახმად საოკუპაციო ძალების მიერ დაკავებული არჩილ ტატუნაშვილი ცხინვალში სასტიკად აწამეს და სწორედ წამების შედეგად გარდაიცვალა ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე. არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილის საქმეზე დაუსწრებლად გაასამართლეს ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების რამდენიმე წარმომადგენელი, მათ ქართული სასამართლოს მიერ სამუდამო პატიმრობა აქვთ მისჯილი და ეს პირები ინტერპოლის მიერაც არიან ძებნილი. ახლახან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი ასეთი პირის დანიშნას დე-ფაქტო ხელისუფლება აპირებს ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებულ პროკურორად. ამ ინფორმაციამ საკმაოდ მწვავე რეაქციები გამოიწვია როგორც უშუალოდ ოკუპირებულ ახალგორში, ასევე ახალგორიდან დევნილ მოქალაქეებში, რომლებიც ამჟამად დაბის მიღმა ცხოვრობენ. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ახალ გორელმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა სოციალურ ქსელ ფეისბუქის მეშვეობით დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს ალან გაგლოევს სამჯერ მიმართა. მიარაყიშვილი პროტესტს გამოთქვამს ოკუპირებულ რაიონში დავით გურძიევის პროკურორად დანიშნვის განზრახვაზე. მან განაცხადა, რომ პროტესტის ნიშნად იწყებს შიმშილობას და გურძიევის კრიმინალური წარსულის შესახებ ახსენებს როგორც საზოგადოებას, ასევე დე-ფაქტო ხელისუფლებას.
შევიტყვე, დავით გურძიევს ამზადებენ, უკვე გადაწყვეტილია, რომ ის გახდება ჩვენი რაიონის პროკურორი. დავით გურძიევი დაუსწრებლად არის გასამართლებული არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საკითხზე. ზუსტად 6 წლის თავზე ტატუნაშვილის ტრაგიკული გარდაცვალებიდან ესეთი სიურპრიზი მოგვიმზადეს.
მიარაყიშვილის თქმით, დავით გურძიევს გაგლოევთან ლობირებს ოკუპირებული ახალგორის ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარი დეპუტატი ზაზა დრიაევი. სამოქალაქო აქტივისტის აზრით, დრიაევის გადაწყვეტილებაა, რომ ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნების წინ გურძიევი რაიონის პროკურორად დაინიშნოს, რათა მან გაგლოევის პარტიას ნიხას საარჩევნო ხმები მოუტანოს. მიარაყიშვილის განცხადებით, გურძიევის წარსულის გამო მას დაბაში პატივს არ სცემენ და ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის პარტია მარცხისთვის არის განწირული. თამარ მიარაყიშვილს დავით გურძიევთან პირადი დაპირისპირებაც აქვს. 2017 წელს გურძიევი მონაწილეობდა სამოქალაქო აქტივისტის მიმართ სისხლის სამართლის ორი საქმის წარმოებაში. მიარაყიშვილს პროკურატურა მაშინდელი მმართველი პარტიის ერთიანი ოსეთის მიმართ ცილისწამებასა და ყალბი დოკუმენტებით სამხრეთ ოსეთის პასპორტის მიღებაში ედავებოდა. მიარაყიშვილმა სასამართლოში ორივე საქმე მოუგო გურძიევს. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის უფლებების დასაცავად არაერთმა საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ მიმართა დე-ფაქტო ხელისუფლებას. თითქმის 6 წლის განმავლობაში მას პირადობის დამადასტურებელი საბუთები ჩამორთმეული ჰქონდა და ფაქტობრივად შინაპატიმრობაში იმყოფებოდა. გურძიევის პროკურორად დანიშნას არამხოლოდ თამარ მიარაყიშვილი, არამედ ახალგორის მოსახლეობის დიდი ნაწილიც ეწინააღმდეგება. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი ეუბნება. მისი თქმით, ახალგორელებს ახსოვთ გურძიევის სისასტიკე და როგორც დაბაში, ისე წეროვანში დევნილობაში მცხოვრები მოქალაქეები ამ ფაქტს აპროტესტებენ. განსაკუთრებით კი არჩილ ტატუნაშვილის ნათესავები არიან აღშფოთებულები. ტატუნაშვილს ნათესავები როგორც ოკუპირებულ ახალგორში, ისე წეროვანსა და წილკანში ჰყავს.
აქ ცხოვრები ახალგორელებით და იქ ცხოვრები ახალგორელებით მაპირონებას იცნობენ ვინც არის და ყველაზე მიუღებელია მისი პროკურორად დანიშნვის საკითხი. ამას მეც გეტყვით და მოსახლეობაც ამაზე არის ვიცი მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ ადამიანის მიმართ. Ну, სასტიკია ყველობაშია უჩვენამდე და ძებნაში არის.
დავით გურძიევის საკითხი ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 13 თებერვლის შეხვედრაზეც დაისვა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ირაკლი ანთაძის განცხადებით, ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი დამნაშავის პროკურორად დანიშნა, რომელიც მსჯავრდებულია ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირებად ტერიტორიაზე, არის სერიოზული რისკი უსაფრთხოების გარემოსთვის.
ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობა ქართული ახალგორში არის შეშინებული და ასევე ამან გამოიწვია გარკვეული რეაქციები საოკუპაციო ფაზის აქეთ მოსახლეობაში. ესპირი არის ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი დამნაშავე, რომელიც მსჯავრდებულია ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირებად ტერიტორიაზე და ეს არის სერიოზული რისკი უსაფრთხოების გარემოსათვის. მათი პასუხიდან გამომდინარე არ გვაქვს მოლოდინი, რომ რაიმე კონკრეტული ვიმედოვნებთ, რომ გამოიჩენენ კეთილგონიერებას და ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობის უსაფრთხოებას არ შეექმნება არანაირი საფრთხე. თავისთავად ფაქტი ასეთი პირის დანიშნვის ამან გამოიწვია ადგილობრივ მოსახლეობაში გარკვეული რეაქცია და ჩვენ ვალდებული ვიყავით, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვაქვს ფორმატის მონაწილეებთან ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემები. შეიქმნა პრობლემა და ჩვენ ეს პრობლემა გავაჟღერებთ. ვიმედოვნებთ, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა იქნება დაცული.
2020 წელს მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ დაუსწრებლად ცნო დამნაშავედ არჩილ ტატუნაშვილის ჯგუფურად წამებაში დახმარებასა და წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ თავისუფლების უკანონო აღკვეთაში ბრალდებულები. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლებს, დავით გურძიევსა და ალიკ ტაბუევს, სასამართლომ საბოლოო სასჯელის სახით და ზომად უვადო თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. მათ მიმართ ინტერპოლის მიერ წითელი ცირკულარით გამოცხადებულია საერთაშორისო ძებნა. წლის არჩილ ტატუნაშვილი სამხრეთ-ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის რეჟიმმა ახალგორში დააკავა ლევან ქუტაშვილსა და იოსებ პავლიაშვილთან ერთად. 2018 წლის 23 თებერვალს ცნობილი გახდა, რომ არჩილ ტატუნაშვილი სამხრეთ-ოსეთის ექსპერტიზის ბიუროს ცნობით ცემის წამებისა და სასტიკი მოპყრობის შედეგად დაიღუპა. დე-ფაქტო რეჟიმი და რუსეთის ექსპერტიზის ბიურო ამტკიცებდნენ, რომ ის გულის შეტევით გარდაიცვალა. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მეშვეობით ცხინვალმა არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი ოჯახს 26 დღის შემდეგ 2018 წლის 20 მარტს გადასცა.
გოგაბცე ორმა გიამბოთ ვის უპირებს ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება ახალგორის ეგრეთ წოდებულ პროკურორად დანიშნოს და რატომ იწვევს ეს ახალგორელებში მწვავე რეაქციას? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა გასული წლის ბოლოს შეიტანა ცვლილება ეგრეთ წოდებულ კანონში, რომლის სახელწოდება აფხაზეთის რესპუბლიკაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სამართლებრივი მდგომარეობა. ამ ეგრეთ წოდებული ცვლილებების საფუძველზე შეიცვალა ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობის გაცემის წესი. ეს დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გაცემული საბუთი საჭიროა ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრებთათვის, იმისთვის რომ მათ დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლა შეძლონ. ცვლილებების შემდეგ გალელების ნაწილი აღნიშნავს, რომ ეს წესი, საუბარი ახალ წესზე, მანამდე არსებულზე შედარებით უკეთესია. კონკრეტულად რას გულისხმობს დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილება და როგორ აფასებენ მას ოკუპირებულ გალის რაიონში ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ერწმუნება, რომ გაამარტივა გალის რაიონის მცხოვრებთათვის ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობის გაცემის წესი. ეს არის ვადიანი საბუთი, რომელსაც დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აძლევენ. ასეთად კი დე-ფაქტო მთავრობა მიიჩნევს საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირებს, ანუ გალელების უდიდეს ნაწილს. ისინი სწორედ ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობით ახერხებენ ოკუპირებული რეგიონიდან საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე გადასვლას. 2024 წლის თებერვალში ძალაში შევიდა აფხაზეთის რესპუბლიკა პუბლიკაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ეგრეთ წოდებულ კანონში ორი თვის წინ შეტანილი ცვლილება. უკვე გაცემული ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობების მოქმედების ვადა 5-დან 10 წლამდე გაიზარდა, ხოლო მათთვის, ვინც პირველად იღებს, წარსადგენი დოკუმენტების ნუსხა განისაზღვრა. გალის ტელევიზიას ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს გალის რაიონული განყოფილების უფროსმა ინსპექტორმა ტატიანა ჩისტიაკოვამ უთხრა, რომ 5-წლიანი ბინადრობის მოწმობის მფლობელები დამატებითი საბუთების წარდგენის გარეშე შეძლებენ მისი ვადის გახანგრძლივებას. მათკი, ვინც მოწმობას პირველად იღებს, მოუწევთ დაადასტურონ, რომ ბოლო 10 წელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ და კონკრეტული საბუთები წარადგინონ.
Это свидетельство о рождении.
Ეს არის დაბადების მოწმობა, საბჭოთა კავშირის მოქალაქის პასპორტი, ფორმა ნომერი 9, მონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, შრომის წიგნაკი, ცნობები საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილებიდან, სკოლამდელი დაწესებულების დამთავრების ან სრული და არასრული ზოგადი განათლების მიღების ცნობები და პროფესიული ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამ საბუთების არქონის შემთხვევაში გამცხადებელს უფლება აქვს წარადგინოს სხვა დოკუმენტი, რომელიც გაცემულია სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ და დაადასტურებს აფხაზეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მუდმივად ცხოვრების 10 წლიან ვადას.
გალის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი კონსტანტინე ფილია ადგილობრივ ტელეკომპანიასთან ინტერვიუში ირწმუნება, რომ ბინადრობის მოწმობის მიღება დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის.
ერთადერთი გადასახდელია სახელმწიფო ბაჟი და ბლანკის საფასური. გადახდა ბანკში ხდება, რათა ადამიანებს სხვასთან არავისთან საქმე არ ქონდეთ. მინდა, რომ ეს ჩვენმა ხალხმა გაიგოს, რადგან არიან ხოლმე ინიციატივის გამომჩენი პირები, რომლებიც დადიან და დახმარებას პირდებიან. არავის არანაირი დახმარება არ სჭირდება. ადამიანები მშვიდად მოდიან საპასპორტო სამსახურში, სადაც დოკუმენტებს სამი თანამშრომელი ამუშავებს.
გალის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა კონსტანტინე ფილიამ არ დააკონკრეტა ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო მოსაკრებლის ოდენობა. როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრეს ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა, მათ 2020 რუსული რუბლის დაახლოებით 60 ლარის გადახდა მოუწევთ, რაც მძიმე ეკონომიკური პირობების გამო მარტივი არ იქნება. მიუხედავად ამისა, ქალელები მაინც კმაყოფილი არიან, რადგან ვისაც ბინადრობის მოწმობა უკვე აქვს, ხელახლა არ მოუწევ საბუთების წარდგენა და სოფლიდან ქალაქგალის ეგრეთ წოდებულ საპასპორტო განყოფილებაში რამდენჯერმე მისვლა. სოფელ ნაბაკევში მცხოვრები რესპონდენტი, რომლის ვინაობას მისივე თხოვნით დავასახელებთ, გვეუბნება, რომ პროცედურის გამარტივებას წინ უძღოდა მოქალაქე და პროტესტი.
ერთი ამბავი იყო რამდენი ჩივილი და რა თქმა უნდა უფრო გამარტივებულია რაც იყო იმასთან შედარებით. აი ამ საბუთის უიმისოდ ვერსად წახვალ გზაში თუ დაგიჭრეს, ამიტომ ცოტა უკეთესობისკენ არის რა უკეთესობა ეს ქალებში, მაგრამ აი თუ საბუთი მიექნება ყველას არ დაცარიელდება სოფელ.
ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობის დამზადების პროცესი შესაძლოა ერთ წლამდე გაგრძელდეს. ამიტომ შუალედში მოქალაქეებს შეუძლიათ მიიღონ ეგრეთ წოდებული ფორმა ნომერი 9. ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა გალელებს შეუძლიათ საბჭოთა პასპორტითაც. გალის რაიონის მცხოვრებთ, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, დე-ფაქტო ხელისუფლება არ აძლევს ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქის პასპორტს. მის გარეშე კი მაგალითად შეუძლებელია უძრავი ქონების გაყიდვა ან შეძენა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტი იმცირერისხოვან გალელებს შორისაა, რომლებმაც ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტის მიღებას მიაღწიეს, ისე რომ საქართველოს მოქალაქის პასპორტი არ დათმეს. ჩვენმა რესპონდენტმა ამ ბრძოლას 6 წელი მოანდომა.
მე პრინციპზე გავაკეთე შვილო ეს 83 წლის ქალი ვარ, ცხოვრობ ამ მისაწყალზე. სამჯერ პარლამენტში ვიყავი, რა ვიღონე, 6 სუდი გამოვიარე, ოდა ავიღე ძლივს, ეს სავარ თუ იმათმე, ვერ დაგიცმობ, სიცოცხლის პასად ვერ დაუცმე მე იმათ ჩემი მოქალაქეობა.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების მონაცემებით ამჟამად გალის რაიონში 30,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, მათგან 5,000 მხოლოდ ერთი საბუთი, ეგრეთ წოდებული ფორმა ნომერი 9 აქვს. გალის რაიონის ეგრეთ წოდებული საპასპორტო სამსახურის უფროს ელვირა არშბას თანახმად 1,130 გალელს აქვს აფხაზური პასპორტი, ხოლო 21,500 ბინადრობის მოწმობა.
ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, თუ რა შეცვლის ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრებთათვის ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობის გაცემის ახალი წესი, რომელიც ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით თებერვლიდან ამოქმედდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
გავსმენთ პროგრამას აღმოსთავისუფლება. სტალინის ქუჩა აღმაშენებლის ქუჩა გახდა, ლენინის თამარ მეფის, ხოლო ორჯონიკიძის ჰერეთის. ეს ცვლილება კახეთში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში განხორციელდა კიდევ რამდენიმე დასახლებასთან ერთად, სადაც წლების მუშაობის შემდეგ ქუჩებს, მათ შორის უსახელო ქუჩებს და ასევე ქუჩებს, რომელსაც საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილი სახელები ჰქონდა, ახალი სახელები მიანიჭეს. თუმცა პროცესი უნდა გაგრძელდეს, რადგან მხოლოდ ამ რეგიონში არაერთი დასახლება, სადაც უსახელო ქუჩები არსებობს ან ისევ ძველი საბჭოთა სახელებით მოიხსენიებენ. ეს კი გარკვეულ პრობლემებსაც ქმნის. ამ ყველაფერზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის საკრებულოში შექმნილმა ქუჩების სახელდების დროებითმა კომისიამ სამუშაოების პირველი ეტაპი დაასრულა და მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელსა და ადმინისტრაციულ ცენტრში ქუჩებს სახელები შეუცვალა. შესაბამისი აბრები უკვე დამონტაჟებულია. აბრების მონტაჟს დღეს ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურიაც დაესწრო.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მამაზე თვეების განმავლობაში ვიმუშავეთ და დღეს დასრულდა პროცესი იმ ქუჩებზე, რომელზეც დავარქვით სახელები, დღეს გავაკარით აბრები. ეს იყო სოფელ კართუბანში, ასევე ქალაქ ლაგოდეხში, ასევე რაჭისუბანში, ჩავალ სოფელ მაწიმში, სადაც ასევე სამივე ქუჩაზე გაიკვირება აბრები. ჩვენ ამ საქმეზე არ გავჩერდებით და გავაგრძელებთ სხვა სოფლებში ქუჩების სახელდების პროცესს.
ერთ-ერთი სოფელი, სადაც ახალი აბრები გააკრეს, კართუბანია. ამ სოფელში ცხოვრობდა 9 აპრილს დაღუპული მამუკა ნოზაძე. როგორც მამუკას და ინგა ნოზაძე ამბობს, 1989 წლის ტრაგედიიდან მალე მალევე მათ უბანს მამგა ნოზაძის სახელი მიენიჭა, თუმცა ქუჩაზე შესაბამისი აბრები არასდროს განთავსებულა. როგორც მოგვიანებით გაარკვია, ოფიციალური დოკუმენტებით ქუჩა ისევ უსახელო იყო. ინგა ნოზაძე რამდენიმე წლის განმავლობაში სთხოვდა საკრებულოს გადაწყვეტილების მიღებას.
ძალიან მიხარია და ადამიანურად ძალიან ემოციურია. წლების განმავლობაში მინდოდა, რომ ეს ყოფილიყო გადაწყვეტილი და დღეს როგორც იქნა, ზეიმობ ნამდვილად ძალიან მიხარია, რომ არის სათანადო აკრა.
ვიდრე ქუჩებს სახელები დაერქმეოდა ან ძველ სახელს შეუცვლიდნენ, საკრებულოში შექმნილი დროებითი კომისიის წევრები მოსახლეობას ხვდებოდნენ. ასე მოხდა სოფელ მაწიმში, სადაც 700-მდე ადამიანი ცხოვრობს და სულ სამი ქუჩაა. ერთი სტალინის სახელს ატარებდა, მეორე ლენინის, მესამე კი ორჯონიკიძის. ძველი აბრები თითქმის აღარ იკითხებოდა. სტალინი დავით აღმაშენებლის სახელმა ჩაანაცვლა, ლენინი თამარ მეფის, ხოლო ორჯონიკიძე ჰერეთის. ადგილობრივი აკაკი დათუკიშვილი გვეუბნება, რომ ქუჩების დანომრვა ბევრ პრობლემას მოაგვარებს.
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა იქნება, ეს თუ სახანძრო იქნება, თუ ნებისმიერ სამაშველო სამსახური იქნება, უჭირთ მიაგნონ ადგილს. ეს უფრო გადაადვილებს დროულად, რომ მოხდეს რეაგირება.
ახალი აბრები გამოჩნდა ლაგოდეხში, იმ ქუჩაზე, სადაც ყაზანის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიაა. ეს ქუჩა ამდრომდე უსახელო იყო. ამიერიდან კი მიტროპოლიტ სერგის სახელი მიენიჭა. მიტროპოლიტი სერგი ჩეკურიშვილი 2021 წელს კორონავირუსული ინფექციის გართულებით გარდაიცვალა. დაკრძალულია ყაზანის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიაში. ის ნეკრესის და ჰერეთის ეპარქიის მიტროპოლიტი იყო. ამ ქუჩაზე მცხოვრები ანა ბეგლარიშვილი ამბობს, რომ სახელის მინიჭება მოსახლეობის უმრავლესობის სურვილი იყო.
ძალიან დიდი მადლობელი ვართ ყველანი, უბანიც და ჩვენც.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჯერ კიდევ არის ქუჩები, რომლებიც სტალინის და ლენინის სახელს ატარებს. ასეა სოფელ შრომაშიც. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ეს სახელები მათთვის მიუღებელია და შეცვლა დროულად უნდა მოხდეს.
კარგი იქნება ძალიან თუ შეცვლება.
ეხლა რო გმირები არიან, დახოცილები, აი მინდა რომ იმათი სახელები ერქვათ.
საბჭოთა სახელები არ უნდა იყოს, უნდა იყოს ჩვენი ქართული, რუსული არ გვინდა.
ლაგოდეხის საკრებულოში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ქუჩების სახელდების დროებითი კომისია მუშაობას ისევ აგრძელებს და ეტაპობრივად ყველა იმ ქუჩას შეეცვლება სახელი, რომელიც ამ დრომდე საბჭოთა ტოტალიტარულ რეჟიმთან ასოცირებული ადამიანების სახელებს ატარებს. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რა მდგომარეობაა ამ კუთხით კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებში. გავარკვიეთ, რომ სოფლების უმრავლესობაში ქუჩები დღემდე სტალინის და ლენინის სახელს ატარებს. ასეა დედოფლის წყაროსა და სიღნაღშიც. საკრებულოებში გვითხრეს, რომ სახელების შეცვლაზე მსჯელობა ჰქონდათ, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილებები ჯერ არ მიუღიათ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. საქართველომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით ოფიციალურად მოიწვია ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის წარმომადგენლები. ინფორმაცია დღეს გავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ის აცხადებს, რომ ხელისუფლების მიზანი გამჭვირვალე, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებაა საერთაშორისო სტანდარტების და ევროპის საუკეთესო დემოკრატიული პრაქტიკის შესაბამისად, და სწორედ აქედან გამომდინარე საქართველოს მთავრობა ეუთო ოდირის წარმომადგენლებს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დაკვირვების მიზნით იწვევს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად ეს მიწვევა ჯერ კიდევ 12 თებერვალს გაეგზავნა ოფისის დირექტორ მატეო მეკაჩის. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ საქართველო მზად არის მაქსიმალურად შეუწყოს ხელი დამკვირვებლების მიერ თავისი ფუნქციების ეფექტიანად შესრულებას. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები წელს 26 ოქტომბერს ჩატარდება და ქვეყნის დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველად არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით გაიმართება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან მიიღო ნოტა, რომელიც ეხება ადგილობრივი დე-ფაქტო პარლამენტის მიერ ბიჭვინთაში მდებარე ყოფილი სახელმწიფო აგარაკის რუსეთისთვის გადაცემის შეთანხმების რატიფიცირებას, უფრო კონკრეტულად კი ცვლილებას, რომელიც გრძალავს ამ აგარაკის მესამე პირებისთვის გადაცემას. რუსეთიდან ნოტის მიღების შესახებ ინფორმაცია პირველმა გავრცელა რადიო თავისუფლების პროგრამა ეხო კავკაზა ჟურნალისტმა იზიდა ჭანია. მოგვიანებით ეს დაადასტურეს ადგილობრივმა ოპოზიციურმა პარტიებმა და დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან მოითხოვეს, რომ ამ ნოტის შესაბამისად ნებისმიერი დისკუსია საზოგადოების აქტიური ჩართულობით გაგრძელდეს. შეგახსენებთ, რომ დე-ფაქტო პარლამენტმა შარშან დეკემბერში მოახდინა ამ შეთანხმების რატიფიცირება. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაზე მუშაობდა.